Վարչապետի Գյումրիի 7-րդ եկեղեցի այցին ընթարած Շիրակի թեմի քահանաները հայտարարում են, որ չեն պատրաստվում զեղչել կաթողիկոսի անունը, ու եթե իրենցից բացի որևէ մեկը այստեղ պատարագ մատուցի, դա կնշանակի առաջնորդանիստ եկեղեցու բռնազավթում։ Խորհրդանական ընտրություններից կես տարի առաջ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ վերջնական որոշում չունի, բայց ընտրություններին մասնակցելու հավանականությունը մեծ է համարում։ Ռուսական ուժերը դարձյալ թիրախավորել են Կիևը, ուժգնացրել հարձակումները Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա։
Ծրագիրը սկսենք Դոհայում ընթացող միջազգային ֆորումից, որի ընթացքում այսօր հայ-ադրբեջանական բանակցություններում ներգրաված երկու պաշտոնյաները, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, Վաշինգտոնի համաձայնագիրն ու խաղաղության հեռանկարները քննարկեցին։ Խոսելով տարածաշրջանային ապաշրջափակումից և տնտեսական հնարավորություններից, Հաջիևը մի քանի անգամ օգտագործեց Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շեշտեց, որ այդ եզրույթը Երևանի կողմից անընդունելի է։ Երկու պաշտոնյաներն էլ բարձր գնահատեցին ամերիկյան կողմի միջնորդությունը, բայց նաև շեշտեցին երկկողմ շփումների կարևորությունը։ Եվ մի նորություն, որը Հաջիևը հայտնեց, վերաբերում էր երկկողմ առևտրին։ Ադրբեջանը դիտարկում է նավթի և նավթամթերքի արտահանումը, տեղեկացրեց Ալիևի օգնականը, մանրամասնելով, որ այս հարցը քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը օրերս ադրբեջանական Գաբալայում կայացած հանդիպմանը։
Երևանն ու Բաքուն քննարկում են Ադրբեջանից Հայաստան նավթի ու նավթամթերքի արտահանման հարցը։ Դոհայում ընթացող միջազգային ֆորումի ընթացքում հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքով անցած շաբաթավերջին ադրբեջանական Գաբալա քաղաքում են կողմերը նավթի արտահանման թեմային անդրադարձել։ Ալիևի օգնական այս քննարկումները աննախադեպ է որակել, առանց այլ մանրամասներ հաղորդելու։
Deputy Prime Minister of Armenia visited Gabala region of Azerbaijan. Again, it's an unprecedented development. Deputy Prime Minister of Armenia comes.
Վերջերս Հայաստանի փոխվարչապետը այցելեց Ադրբեջանի Գաբալայի շրջան։ Կրկին սա աննախադեպ զարգացում էր։ Հայաստանի փոխվարչապետը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան, որտեղ քննարկեցին սահմանազատման գործընթացը։ Դրա հետ մեկտեղ նրանք քննարկեցին նաև երկու երկրների միջև փոխադարձ առևտրի որոշակի ոլորտներ։ Այժմ մեր կողմից քննարկվող ոլորտներից մեկը նավթի և նավթամթերքի արտահանումն է Ադրբեջանից Հայաստան։ Սա նույնպես աննախադեպ զարգացում է։
Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նոյեմբերի 28-ին Գաբալայում էր սահմանազատման հանձնաժողովների 12-րդ հանդիպմանը մասնակցելու։ Ոչ Երևանը, ոչ էլ Բաքուն, սակայն հանդիպումից հետո չէին հայտնել, որ սահմանազատման գործընթացից զատ քննարկել են նաև տնտեսական հարցեր։ Տարածված հաղորդագրությունում նշվում էր միայն, որ փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը առանձին մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Դոհայում Վաշինգտոնյան պայմանագրի հնարավորվածությունների թեմայով պանելային քննարկմանը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չանդրադարձավ ադրբեջանցի պաշտոնյայի հայտարարությանը, թե կողմերը քննարկում են Հայաստանն ադրբեջանական նավթի մատակարարման հարցը։ Ավելի վաղ էլ նման քննարկումների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Պանելային քննարկմանը Հիքմետ Հաջիևը հայտնեց, որ կողմերը կանոնավոր կապի մեջ են, այդ թվում փոխվարչապետերի արտգործնախարարների մակարդակով։ Շփումներն ըստ դրա տեղի են ունենում հաղորդակցության տարբեր ուղիներով։
Sometimes I'm jokingly saying to my Armenian colleague, but I would like to see entire territory of Azerbaijan being a corridor.
Ալիևի օգնականը, խոսելով տարածաշրջանային ապաշրջափակման թեմայից, մի քանի անգամ օգտագործեց Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը սակայն ընդգծեց, որ Երևանի համար այդ տերմինը անընդունելի է։ Արմեն Գրիգորյանը վստահեցրեց, որ հայաստանցիներն աջակցում են խաղաղության գործընթացին։
Speaking on behalf of Armenia, I can say that Armenian society is ready. They want peace. They strongly support the peace process, institutionalization of the.
Խոսելով Հայաստանի անունից կարող եմ ասել, որ հայ հասարակությունը պատրաստ է։ Նրանք խաղաղություն են ուզում։ Նրանք վճռականորեն աջակցում են խաղաղության գործընթացին, խաղաղության ինստիտուցիոնալացմանը։ Եվ մենք ինտենսիվորեն աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Եվ երբ խոսքը վերաբերում է ապաշրջափակմանը, Հիքմետը ճիշտ նշեց, որ միջանցք տերմինը մեզ համար ընդունելի չէ, որովհետև Վաշինգտոնի գագաթնաժողովում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները ընկերները ստորագրեցին մի փաստաթուղթ, որտեղ ճանապարհի ապաշրջափակումը կոչվում է TRIP, Թրամփի ուղի միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման համար։ Եվ մենք հավատարիմ ենք այս տերմինին եւ վստահ ենք, որ TRIP-ը շատ օգուտներ կբերի ոչ միայն տարածաշրջանին, այլև բիզնեսներին, տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներին։
Strong interaction, strong economic incentives for regional countries but also countries beyond of our region.
Երկու պաշտոնյաներն էլ բարձր գնահատեցին Վաշինգտոնի եւ անձամբ նախագահ Թրամփի միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը շեշտեց Բաքու-Երևան երկկողմ շփումների կարևորությունը։ Հայտարարեց, թե կողմերը կարողացան լուրջ արդյունքների հասնել հուլիսին Աբուդաբիում Փաշինյան-Ալիև երկկողմ հանդիպմանը։
I think that our joint interaction in this forum is yet another indication of the fact and
we Կարծում եմ, որ այս ֆորումում մեր համ տեղ փոխգործակցությունը դրա եւս մեկ վկայությունն է։ Եվ մենք այստեղ ենք գալիս խոսելու խաղաղության մասին եւ նայելու դեպի ապագա։ Անշուշտ կան որոշակի վերքեր, որոնց վրա մենք պետք է աշխատենք երկկողմանիորեն, բայց կրկին նայելով դեպի ապագա եւ հրավիրելով մեր միջազգային գործընկերներին, մենք նույնպես նպաստում ենք տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգին։ Հետևաբար Ադրբեջանը կկենտրոնանա ավելի շատ բիզնես եւ տնտեսական հնարավորությունների, ինչպես նաեւ ավելի շատ տրանսպորտային կապերի վրա, որոնք կարող են միավորել կենտրոնական Ասիան եւ Կովկասիան տարածաշրջանը։
Ալիևի օկնականը սակայն չմանրամասնեց, թե մասնավորապես ինչ ցավոտ թեմաներ կան, որ կողմերը պետք է քննարկեն։ Հայաստան-Ադրբեջան տևական խաղաղություն Վաշինգտոնյան համաձայնագիրը եւ համատեղ ապագան թեմայով պանելային քննարկմանը ոչ Հաջիևը, ոչ էլ Գրիգորյանը չանդրադարձան Բաքվում պահվող 23 գերիների հարցին։ Խոսք չեղավ նաեւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման կոնկրետ ժամկետի մասին։ Օգոստոսին նախաստորագրված փաստաթուղթը ստորագրելու համար Բաքուն նախապայման ունի, պահանջում է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, որում տարածքային պահանջ են տեսնում։ Ալիևը վերջերս սկսել է նաեւ հաճախակի խոսել Հայաստան-ադրբեջանցիների վերադարձից։
Իսկ այս ընթացքում հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն է շնորհակալություն հայտնել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների Նոբելյան խաղաղության մրցանակին իր թեկնածությունն առաջադրելու համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ այս մասին Թրամփը նշել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հղած նամակում։ Ըստ լրատվամիջոցների նամակը հետեւյալ բովանդակությունը ունի։ Մեջբերում եմ. Խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում այս բարձր գնահատականի համար, որը ոգեշնչում է շարունակել մեր կարևոր առաքելությունը։ Որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, ես հավատարիմ եմ մնում հակամարտությունների դադարեցմանը, խաղաղության կառավարմանը եւ բոլոր մարդկանց բարեկեցության ապահովմանը։ Հայաստանի վարչապետը, Ադրբեջանի նախագահը եւ եւս մի քանի առաջնորդներ առաջարկել էին Թրամփին խաղաղության Նոբելյան մրցանակ շնորհել։ Այս տարի, սակայն, նա չարժանացավ այդ հեղինակավոր մրցանակին։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան եւ Սիրիայի հարցով հատուկ բանագնաց Թոմ Բարակը հայտնել է, որ Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո հայ-թուրքական սահմանի բացման հույս կհայտնվի։ Ադրբեջանական ապա գործակալության հաղորդմամբ նա ընդգծել է, որ Թուրքիան վճռորոշ դեր է խաղում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար։ Եթե մենք ընդլայնենք երթուղին, Կասպից ծովից մինչև միջերկրական ծով, դա թույլ կտա լուծել տարածաշրջանային բոլոր էներգետիկ խնդիրները, ասել է Բարակը։ Իշխանություն եկեղեցի օր-օրի սրվող հարաբերությունների ֆոնին Շիրակի թեմի հոգևորականները իրենց աջակցությունն են հայտնել Սուրբ Էջմիածնին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին, շեշտել, որ պատարակ մատուցելիս չեն շեղվելու կանոններից հիշատակելու են Գարեգին II-ի եւ թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոսի անունները։ Facebook-յան էջում կարճ տեսանյութով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ վաղը դեկտեմբերի 7-ին հենց Շիրակում Գյումրիի 7 վերգեկեղեցում մասնակցել ծելու է պատարակի։ Ավելի վաղ նրա ներկայությամբ տարբեր եկեղեցիներում պատարակները մատուցող հոգևորականները զեղչում էին Գարեգին II վեհապարի անունը։ Շիրակի թեմի հոգևորականները նշել են, որ եթե իրենցից բացի որևէ մեկը այստեղ պատարակ մատուցի, կնշանակի առաջնորդանիստը բռնազավթված է։
Շիրակի թեմի հոգևորականները սարգավակներն ու եկեղեցու երկճախումբը կբոյկոտեն վաղը Գյումրիի առաջնորդանիստ 7 վերգ եկեղեցում վարչապետ Փաշինյանի մասնակցությամբ պատարակը։ Մեր պատարակը կմատուցենք 7 վերգի դեմ դիմաց գտնվող եւ 1 տարի առաջ կաթողիկոսի ձեռամբոցված Սուրբ Ամենափրկչում ազատությանը ասած Տեր Հուսիկ քահանան։
Պատարակը մատուցվելու է եւ պատարակը կմատուցվի եկեղեցներից մեկում, այս դեպքում մենք միշտ որ մեր ստեղ տեղի եկեղեցու հավատացյալները գալիս են, հարցնում են, մենք ասում ենք, որ պատարակ է լինելու եւ պատարակը ամենափրկչում է լինելու։ Եվ այդ իմաստով բոլորին մենք հրավիրում ենք ամենափրկչում, որ կան առաքելական պատարակին մասնակցեն եւ առաքելական պատարակը իրենց կյանքում չպակասի, նաեւ բնական է, որ հաղորդվեն ճշմարիտ հաղորդությամբ։
Գարեգին երկրորդին գահից հեռացնել ցանկացող վարչապետ Փաշինյանի պայմանն է, որ իր մասնակցությամբ պատարակներում չհնչի կաթողիկոսի անունը, ընդ որում օրերս խոստովանել էր, որ այդ գործին կարող է նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը խառնվել։ Այսօր առավոտյան տարածած հայտարարությամբ Շիրակի թեմի 29 քահանաները ևս մեկ անգամ վերահաստատեցին, որ իրենցից որևէ մեկը չի մասնակցի մի պատարակի, որտեղ չեզոքացվելու է կաթողիկոսի անունը։ Ավելին, շեշտել էին, եթե իրենցից բացի որևէ մեկը պատարակ մատուցի առաջնորդանիստ եկեղեցում, դա կնշանակի 7 վերքի բռնազավթում։
Իգիտություն մեր հավատավոր ժողովրդի, հայտնում ենք, որ եթե բացի մեր թեմի հոգևորականներից որևէ մեկը Շիրակի թեմի եկեղեցիներից մեկում եւ մասնավորապես Սուրբ 7 վերք եկեղեցում պատարակ մատուցի, կնշանակի առաջնորդանիստը բռնազավթված է, որով խոչընդոտվում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու Շիրակի թեմի օրինական գործունեությունը եւ կրոնական ծեսի Սուրբ պատարակի իրավասու հոգևորականի կողմից մատուցումը, խաթարելով հավատացյալների հոգևոր պահանջների իրացումը։ 7 վերքը հաղթահարել է թուրքական 2 օկուպացիա, սա էլ կհաղթահարվի պատվով։
Կահանաների այս հայտարարությունից առաջ բանտում գտնվող 3 բարձրաստիճան հոգևորականներ, այդ թվում Շիրակի թեմի առաջնորդն էին երեկոյան ուղերձ տարածել, քննադատել էին ինչպես իշխանությունների մտադրությունը, այլև այն հոգևորականներին, ովքեր համաձայնել են վարչապետի պայմանին։
Հայրուրապատիկ խորշելի եւ զազրելի է այն տիրադավ հոգևորականը, ով կտրվի Հուդայի գայթակղությանը եւ ազատազրկված իր եղբոր կամ հոր կանոնական տարածքում աշխարհիկ բիրտ ուժի միջոցով պատարականնման արարողություն կկատարի եւ հոգևոր ինքնասպանություն կգործի տիրոջ Սուրբ Սեղանի առջև։
Տեր Հուսիկն ասում է, վաղը առաջնորդանիստ եկեղեցին կբռնազավթվի։
Այն ինչ որ կատարվում է, բռնի, զավթում է, և այսինքն ուժային վիճակով ուժ են կիրառում մարդկանց քրիստոնեական իրենց հավատքից օրինական ասենք կատարվելի Սուրբ պատարակի խորհրդից փորձում են հեռու պահել, բայց Փառք Աստծո, մենք արդեն, ինչպես որ արդեն նշեցի, մենք մեր պատարակը մատուցելու ենք մեր հոգևոր դասով, և նաև մեր պատարակից բացի նաև հրավիրել ենք մեր քրիստոնյա հայ առաքելական եկեղեցու զավակներին, որոնք որ պիտի կան արդեն ամենափրկիչ եկեղեցում կամ մեկ այլ եկեղեցիներում, այստեղ մենք բավականին շատ եկեղեցիներ ունենք, մասնակցեն Սուրբ խորհրդին։
Բանտում գտնվող Միքայել Արշակ եւ Բաքրատ Սրբազանները հորդորել էին նաեւ քահանաներին ու ժողովրդին վեճի մեջ չմտնել մյուս կողմի հետ եւ աղոթել թեմի մյուս եկեղեցիներում։ Տեր Հուսիկն ասում է, կհետևեն թեմի առաջնորդի կոչին եւ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին մատուցվելիք պատարակը ամենափրկչում եւ թեմի մյուս եկեղեցիներում կանցկացնեն։
Երբ որ բռնազավթում է, այլևս այդ դրության մեջ մենք անելիք խաստորեն մի գուցե ունենք, բայց այդ անելիքը արդեն կստասվի, որ մենք պատրաստ պիտի լինենք դրա հետևանքներին, եւ այդ հետևանքները, ասենք, ուրիշի այրան կինը կարող է լինել այդ հետևանքը, դրա համար մենք չենք ուզում, որ մեր քրիստոնյաների մեկի մատից անգամ այրուն կա, եւ այս իմաստով այդ քրիստոնեական զիջումը կատարում ենք, բայց քրիստոնեական զիջումի հետ մեկտեղ ցույց ենք տալիս, թե ինչ է կատարվել։ Եվ այդ բռնազավթումը, թող մեր ազգությունը, հայ ազգը հասկանա, թե ինչ հետևանքով է բռնազավթվել։
Այսօր ու վաղը 7 վերքում հերթապահող քահանային մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե ով է այն հոգևորականը, որ համաձայնել է վարչապետի նախընտրած ծեսն անցկացնել։
Դեռ մենք այս պահին այդ տեղեկությունը չունենք։ Այս պահին դրությամբ երևի թե բոլորդ էլ չունեք, որովհետև բոլորս էլ մի տեղից ենք նայում, տեղեկատվական հատվածից ենք նայում։ Ես էլ անձամբ չունեմ, թե ինչ են իրանք որոշել անելու, խորքում շատ չի հետաքրքրում, որովհետև արդեն իրենց կադրած քայլը անօրինական է եւ օրենքի ստուս է։
Պատարակի ավարտից հետո եկեղեցականները կվերադառնան 7 վերք, անհրաժեշտության դեպքում նաեւ մակրագործման ծես կանցկացնեն։
Մենք ելին շարունակելու ենք մեր սովորական ծառայությունը, Ընդդեղել արդեն կա բաներ, որ ծիսական մասով, եթե մակրագործման որոշակի հարցեր լինեն, այդ մակրագործումն է կկատարվի, բնականաբար։
Յոթ վերք եկեղեցում այսօր սովորական արարողակարգեր էին կնում քարսանիկ, ու քանի որ տեղեկություն կար, որ իրավապահները եկեղեցում հսկողություն են անցկացնում, հետաքրքրվեցինք, արդյոք իրեն անհանգստացրել են։
Ինձ որևէ մեկը չի մոտեցել, կամ ես որևէ մեկին չեմ տեսել, որ ԱԱՑ-ական, ասենք, կամ ոստիկանական խումբեր կան եւ ինչ-որ մի բան ասեն կամ անեն։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Խորհրդանական ընտրություններից 6 ամիս առաջ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը դեռ վերջնական որոշում չունի, բայց հայտարարել է, որ իր ընտրություններին մասնակցելու հավանականությունը մեծ է։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը, որ 2026-ի հունիսի խորհրդանական ընտրություններում հավակնում է վարչապետի պաշտոնին, ավելի վաղ կոչ էր արել նախկին նախագահներին չմասնակցել ընտրություններին, եթե նրանք իսկապես ցանկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չվերարտադրվի։ Հաջորդած Քոչարյանը քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակին չի հավատում, սակայն պլան Բ էլ չունի։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը թուք է Հայաստանի Հանրապետության վզին, եւ այդ թուքից պետք է ազատվել։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի պատրաստվում հեռանալ քաղաքականությունից, 2026-ի համապետական ընտրություններին էլ հավանաբար կմասնակցի։ Նախընտրական ծրագրերի մասին Քոչարյանը պատմել է իր աջակիցների հետ փակ հանդիպման ժամանակ։
Վերջնական որոշումը չունենք ֆորմատների, բայց մեծ հավանականությամբ նաև կմասնակցենք։
Եթե դուք իսկապես ուզում եք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը պարտվի, ապա դուք չպետք է մասնակցեք 2026 թվականի ընտրությունների ընտրապայքարին։
Ողջամտություն, իսկապես չեմ տեսնում։
Սերժ Սարգսյանի ու Փաշինյանի իշխանությունների օրոք մարդու իրավունքների պաշտպան աշխատած Արման Թաթոյանը, որ 2026-ին պայքարելու է վարչապետի պաշտոնի համար, առաջարկում է նախկին նախագահները հեռանան ընտրապայքարից, որ Փաշինյանը չհաղթի։ Քոչարյանը չի հավատում, որ Թաթոյանի այս առաջարկը ազնիվ է ու Փաշինյանի իշխանությունը տապալելու նպատակով։
Հիմա ինչ ուզում Արման Թաթոյանը։ Ես չգիտեմ, կա մի հոսույթ նախկինների ու ներկաների, որը հիմնական զենքերից մեկն էր Նիկոլ Փաշինյանի մոտ։ 18 թվականից հիշում եք, նախկին դա հասարակությունը բաժանելու, իրար ճշնամացնելու գործիքակազմ էր։ Ակնհայտ է նաև, որ այս գործիքը այսօր շատ ավելի թույլ է, շատ ավելի։ Ամենից մեծ բացական վարկանիշը այսօր բոլոր հարցումները ունի Նիկոլ Փաշինյանը ու չվերակառնվող վարկանիշը։ Հարցը առաջանում, ինչ նպատակով են այդ հոսույթը բերում քննարկման օրակարգ։
Խորհրդանական երկրորդ ուժի առաջնորդի տպավորությամբ Արման Թաթոյանն այլ մոտիվացիա ունի։
Մարդկանց թվում է, թե դրանով իրենք կարող են մեր ձայներից ինչ-որ մի մասը վերցնել։ Լավ, օքեյ, լավ, 2% տարար, հետո մեր ձայների հաշվին հայտնել ազգային ժողովում, հայտնեցի։ Բայց դու լարացիչ ներդրում չես բերում դրանով իշխանապողության համար, եթե նպատակը իսկապես դա է։ Այստեղ մոտ ևս կասկածներ է առաջանում, թե նպատակը իսկապես դա է։
Համապետական ընտրություններին 6-7 ամիս է մնացել։ Նախկիններից հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը դեռ ուղիղ չի հայտարարել, մասնակցելու են ընտրություններին թե ոչ։ Դեռ հունիսից Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց է նախաձեռնելու, տեղաշարժ չկա։ Թերևս ամենաակտիվ ընտրություններին պատրաստվում է իշխող ուժը, շուտով ընտրացուցակը կամբողջացնեն, թեկնածուների առաջադրումների փուլն արդեն ավարտել են։ Վստահ են, որ 2021-ի նման մեծամասնության վստահության քվեն կստանան։
Անվտանգություն ուղղակի քայքայում են բանակը, արդեն ընդհանրապես քայքայել են ռազմական դաշնակցություն։ Երկրորդ, ինչ արվում ազգային ինքնությանը դուք տեսնում։
Քոչարյանը համոզված է, գործող իշխանության վարկանիշն ընկել է, պետության անվտանգությունն են քայքայում, հարձակվել են ազգային ինքնության սյուների վրա, ստում են, ասել է ընդդիմադիր Դաշինքի առաջնորդը։ Զարմացած է, որ այդքանից հետո Փաշինյանը դեռ կողմնակիցներ ունի։
Ինձ համար ամենից մեծ հայտնաբերությունը, գիտեք, նա էր, որ մեր հասարակությունը չափազանց համդուրժող է ստի նկատմամբ։ Մարդու կարելի է ամեն օր 100 անգամ, 1000 անգամ ստի վրա բռնել, եւ մարդը դեռ շարունակում է ունենալ ինչ որ ենքանակի, բավական լուրջ քանակի կոմունիկացիաներ։ Ինձ համար սա բան է, սա որոշակի շոկի պես բան է։
<Sess->
Ծրագրի այս հատվածում ամփոփենք շաբաթը, ինչ իրադարձություններով էին հարուստ անցնող օրերը։ Լրահոսի գլխավոր թեման նորից իշխանության հակակաթողիկոսական արշավն է։ Փաստացի վարչապետ Փաշինյանը չհերքեց, որ պատարակների գնում է պայմանով, որ այնտեղ վեհապարի անունը չհնչի։ Կաթողիկոսին պաշտպանող հոգևորականներն էլ հայտնվում են ճաղերի ետևում, վերջինը արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն է։ Գևորգ Ստամբուլցյանը այս շաբաթվա համար առանձնացրել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին վերաբերող փաստաթղթերը, որոնք հրապարակվեցին կառավարության կայքում։
Փառքասու, ես իմ կյանքում չունեմ արած բաներ, որոնց համար ես ամաչ եմ։
Մայրաթուրի դիվանապետ արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի այս խոսքերը հնչեցին 2 դեկտեմբերի 1-ին Էջմիածնում կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում ամենայն հայոց կաթողիկոսի մերձավոր թիմակիցներից մեկը պատմում էր, իր վրա ներազդելու փորձերն արվել են նաև հայաստանյան հատուկ ծառայությունների կողմից, ճիշտ է, ապարդյում։
ԱԱԾ-ի հետ կապված ես հանդիպել եմ 2 անգամ, թե ում հետ եմ հանդիպել, ինչպես եմ հանդիպել, ես չեմ ցանկանում անուններ հիշատակել, բայց արդյունքը դուք տեսնում եք։
ԱԱԾ-ն Արշակ Սրբազանին ձերբակալեց այս ասուլիսից մի քանի օր անց, դեկտեմբերի 4-ին։ Մեղադրանքը, որով ձերբակալվեց հոգևորականը, նրա փաստաբանները մեկ ոչ իրավաբանական տերմինով էին բնութագրում։
Որովհետև չի կարելի այդքան աբսուրդ լինի, էլի, այսքան աբսուրդ չի լինում ուղղակի։
Լրտեսների եւ պետական հանցագործների դեմ պայքարի նպատակով ստեղծված ԱԱԾ-ն Մայրաթորի դիվանապետին ձերբակալեց 7 տարի առաջ Գարեգին II-ի հրաժարականը պահանջող ակցիաներից մեկի մասնակցի ուսապարկում իբր թմրանյութ գցելու համար։
Ես ճանապարհին տեսնում էի լրատվականներից մեկը մի կոմիքս էր պատրաստել, որ իշխանությունները հավանաբար առաջնորդվել են հետևյալ սկզբունքով. Ինչ անենք, Արշակ Սրբազանին բռնենք, դե երևի գրպանը թմրանյութ գցենք, հետո հասկացել են, որ սկեմը գրպաններ չի ունենում, ու որոշել են Արշակ Սրբազանին վերագրել, որ ինքն է ինչ-որ մեկի գրպանը թմրանյութ գցել։
Իշխանություններին քննադատող հոգևորականների դեմ մեղմասած կասկածելի մեղադրանքներ ներկայացնելուց բացի, ԱԱԾ-ն այս շաբաթ մեկ այլ հույժ կարևոր գործով եւս զբաղված էր, Նիկոլ Փաշինյանի Գյումրի այցից առաջ փորձում էր համոզել Շիրակցի հոգևորականներին վարչապետի ներկայությամբ Գարեգին II-ի անունը չհիշատակել։
Երեկ եմ միջալոց ասեմ, այստեղի ԱԱԾ-ի հետ ծառա եկել էին Շիրակի, բայց տերաջը խնդրում, ասի ես գիտեմ դուք հիմա ինչ եք եկել խնդրելու, ասի դա բացառվում է, վեհապարը գործող հանրապետը մեր։
Հաջորդ օրն արդեն Նիկոլ Փաշինյանը չերքեց, այո, ԱԱԾ աշխատակիցները զբաղված են նաև պատարակների կանոնական տեքստի խմբագրմամբ։
ԱԱԾ-ն գնում է հոգևորականների մոտ եւ ինչ որ նոր տեքստեր է առաջարկում, որ հնչեցնեն այն պատարակներին, որոնց դուք եք մասնակցում, թե ոչ։
Ես գնում եմ այն պատարակներին, որպես որտեղ կտրիջ Ներսիսյանի անունը չի հնչում։ Մենք խնդրում ենք, երբ որ ես մտադիր եմ մասնակցել, մենք խնդրում ենք, որպեսզի այս փաստը, որ մենք համարում ենք, որ Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս չէ, հաշվի առնվի։ Մի դեպքում կարող է ծանոթ լինել, դա կարող է ԱԱԾ-ի աշխատող լինել, մյուս դեպքում կարող է որևէ տեղ աշխատող չլինել, երրորդ դեպքում կարող է ծանոթ լինել, որովհետև Կտրիչ Ներսիսյանը սպառնալիք է Հայաստանի պետական անվտանգությանը։
Մայրաթորի դիվանապետը ձերբակալվեց այն պահին, երբ ամենայն հայաց կաթողիկոսը Հայաստանում չէր, Գարեգին II-ը մեկնել էր Մարսել, այստեղ գտնվող հայկական եկեղեցու բակում ամենայն հայաց կաթողիկոսին դիմավորեց տեղի հայ հավատացյալների հոտ զանգվածը։ Նույն պահին եկեղեցու տարածքից դուրս մարսելահայերի մեկ այլ խումբ պահանջում էր կաթողիկոսի հրաժարականը, ճիշտ էի տարբերություն վեհապարի անունը վանկարկողներից, նրանց կարելի էր հաշվել մեկ ձեռքի մատերով։ Ինքնամենայն հայոց կաթողիկոսը Մարսելի Սուրբ Թարգմանչաց տաճարում դեկտեմբերի 4-ին հնչեցրած ելույթում կրկին հասկացնում էր, իշխանությունների հակաեկեղեցական արշավն իրեն չի ստիպի նահանջել։
Հայերի բուն տիրող դժվարին իրավիճակում խիստ մտահոգիչ է նաև իշխանությունների որդեգրած հակաեկեղեցական քաղաքականությունը, որով ապօրինի քայլեր և բռնաճնշումները սանձազերծվել։
Ամփոփելով Նիկոլ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավի հերթական շաբաթը կարելի է արձանագրել. Վերջին անգամ հայ առաքելական եկեղեցին նման հալածանքների ենթարկվել էր նախորդ դարի 30-ականներին։ Վերջին անգամ հենց խորհրդային իշխանության տարիներին էր, որ հոգևորականների բանդարկությունները հաջորդում էին մեկը մյուսին։
Արևիտակ ոչինչ նոր չէ։ Մաս 4-րդ։
Ավելի քան ակնհայտ պատմական այս զուգահեռներն էին թերևս պատճառը, որ Մայրաթորի կողմից համաֆինանսավորվող շողակաթ հեռուստաընկերությունը, որի փաստացի եթերազրկման օրինագիծը խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց նախորդ ամիս, վերջին շաբաթներին հարկհամարեց հիշեցնել 80-ամյա վաղեմության իրադարձությունները։
1937 թվականին Երևանի առաջնորդարանում ձերբակալվում է Արտակ եպիսկոպոս Սմբատյանցը։ Քնչական մարմինները նրանից փորձում են ամեն կերպ կաթողիկոսի դեմ մեղադրանքներ կորզել։ 1937 թվականին եպիսկոպոս Սմբատյանցը գնդակահարվում է։ 1955 թվականին արդարացվում է հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Հայ եկեղեցին բոլշևիզմ է տեսել և ապրել։
Ի տարբերություն հայ առաքելական եկեղեցու, որն ապրում է ավելի քան 1700 տարի, Արցախի հայերն իրենց հայրենիքում արդեն երկրորդ տարին են չեն ապրում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը համապատասխան հրապարակվել են Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացին առնչվող առանցքային փաստաթղթերը, որոնք պատկերացում են տալիս մինչև 2020 թվականը տեղի ունեցած բանակցային գործընթացի բովանդակության մասին։
Հանրային հեռուստատեսության այս պնդումը, թե հրապարակված փաստաթղթերը պատկերացում են ստեղծում բանակցային գործընթացի բովանդակության մասին, մեղմ ասած չափազանցված է։ Հրապարակված փաստաթղթերի մի մասը վերցված էր Ռուսաստանի նախկին դեսպան Կազիմիրովի կայքի, իսկ տարածքների փոխանակման տարբերակն ընդհանրապես հայկական ժամանակ թերթի 2008 թվականի հոդվածի արտատպումներ։ Ամենամեծ ուշադրությանը, սակայն, արժանացավ կարգավորման այն միակ տարբերակը, որ ներկայացվել էր ոչ թե նախկիններին, այլ ներկաներին։ Հայ հանրությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի նոր առաջարկի գոյության մասին իմացավ պատերազմից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, 2020-ի գարնանը։ Փաստաթղթի շրջանառության մեջ դրվելուց ուղիղ մեկ տարի անց այս մասին խոսեց ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Есть проекты, которые год назад, в апреле прошлого года, да, в Москве, на встрече министров иностранных дел России, Армении, Азербайджана с участием сопредседателей были распространены, и они сейчас активно обсуждаются.
2019-ի փաստաթղթով հայկական կողմը պետք է զորքերը դուրս բերեր գրավյալ 7 շրջաններից 5-ից, դրադիմաց Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայինորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ և ՄԱԿ-ի ու ԵԱՀԿ կողմից ամրագրված անվտանգության երաշխիքներ էր ստանալու, դրան էլ գումարած Ստեփանակերտն անորոշ ժամանակով, մինչև կարգավիճակի հարցով հանրաքվեի անցկացումը, շարունակելու էր վերահսկել Քելբաջարի և Լաչինի շրջանները։ 2020 թվականի պատերազմի հազարավոր երիտասարդների մահվան Արցախի հայ թափման ֆոնին այժմ հետին թվով այս տարբերակը գրեթե իդեալական է թվում։ 2019-ին, սակայն, Փաշինյանի իշխանությունը ոչ միայն չցանկացավ այս փաստաթուղթը որպես բանակցությունների հիմք ընդունել, այլև թաքցնում էր նման առաջարկի գոյությունն ինքնին։
Ցելի հայնակիցներ, մոմենտ իստինի, մի շատ լսեք, մենք եղել ենք պարլամենտում, ճիշտ է 18 թվականին, այդ 19 թվականին ներկայացված պլանի մասին ոչ ոք իրազեկված չի եղել։ Ոչ ոք, այսինքն իմացել է Նիկոլ Փաշինյանը, ագնախարար Զորաբնացականյանը, եւ ես երկուսին էլ հրավիրել եմ ֆրակցիա, երկուսն էլ ասել են, ոչ մի բան չկա, ոչ մի թուղթ չկա, ասում եմ Լավրովը ընդդեմից ասում այն, որ թուղթ կա, ասում են չկա, ոչ մի բան չկա։
Այսօր, սակայն, պարզվում է, որ բանակցային սեղանին փաստաթուղթ դրված եղել է, ուղղակի դա ըստ ԿՊԱԿ-ների այնքան էլ կարգավորման առաջարկ չէր։
Փաստաթղթերի սեղմագիրն է, այն նոր առաջարկ չէ։ Հաջորդը, Հայաստանը դրան պաշտոնապես չի պատասխանել, որովհետեւ Հայաստանը տեսել է այսքան սեղմագիրը 2018 թվականի իրավիճակի և գնահատման փուլում է եղել։
Եթե հավատանք Ռուբեն Ռուբինյանին, ապա ընդամենը 11 էջից բաղկացած 3 փաստաթղթերը Փաշինյանի կառավարությունը գնահատում էր գրեթե 1.5 տարի, 2019-ի ապրիլից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը։
Այսինքն, այդ մարդը պահպանել է դիվանագիտական լռությունը, ոչ մի բան չի ասել, բայց իր բոլոր գործողություններով արել է պատերազմը, պատերազմի, ինչ ասեմ, վերսկսումը սադրելու քայլեր։
Քաղաքացիական պայմանագրում սակայն համառորեն պնդում են հրապարակված փաստաթղթերն, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի միջազգայինորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ խոստացող 2019-ի առաջարկը, միայն մեկ բանի մասին կարող են վկայել. Արցախն ուշ թե շուտ դառնալու էր Ադրբեջանի մաս։ Այս մասին էր նաև բանակցային փաստաթղթերի հրապարակումից հաշված րոպեներ անց կառավարության կայքում հայտնված հոդվածը։
Գրումա որ Նիկոլն է գրել։ Ուրեմն գովը եմ կայքում անմիջապես այս թղթերի հրապարակումից հետո դրած է հոդված, որտեղ այս մարդը սուտ, ափաշկերա սուտ, ասում է ինչ ասում, ասում է Լիսաբոնի գագաթնաժողով 96 թիվ, ինչ կապ ունի Լիսաբոնի գագաթնաժողովի բանաձևը 2018-ի սրճի թողած ժառանգության և 19-ին տված փաստաթղթի հետ, ոչ մի կապ չունի, այն անցած էտապի թուղթ է, 96 թվականի հետ իր մեջ բերված թուղթը, էլ ոչ մեկի տնգլին չի եղել, Մինսկի խմբի տնգլին չի եղել, ոչ մեկի տանձին չի եղել այդ թուղթը, որովհետև որևէ առաջարկության մեջ հղում ՀՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողով 96 թվականի չկա, իրանց իրանց լեզվով ասած յոխ։
Բանակցային փաստաթղթերի հրապարակումը սակայն մի դրական կողմ հաստատ ուներ։ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ վերջապես հրաժարվեց նախկին նախագահներին բանավեճի կանչելու սևեռուն մտքից։
Էլ ինչ խոսամ, էլ բանավիճելու բան չկա, թող կարդան, պատմեն, կարդան, պատմեն, ինչ պետք է պատմեն, պատմելու բան չկա։
Բանավեճից հրաժարվելը սակայն չէր նշանակում, որ Փաշինյանը նախկիններին իսպառ մոռացել է։
Այդ դուք եք, որ տեն սուպերմեններ եք, բան, տուրնիկի վրա այնքան անվախ կարակ պտտվեք, որ բան, չվախենալով, որ էլեմենտներդ կը։
Դուք ուրիշ հերոսի անուն չգիտեք, այս հարցն այս շաբաթ ուզում էր նաև մեր ձևով շարժման ղեկավար Նարեկ Կարապետյանին, Վայոց Ձոր կատարած այցից և այնտեղ տիրող սոցիալական ծանր վիճակին ծանոթանալուց հետո։
Ասենք ասում ես, Հայկ ու ծավը տանեմ, հասկացանք Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչյան, հիմա դուք եք, համարյա ամեն մեկի չափ դուք եք կառավարում։ Այս գյուղերում ապրոստ չկա, ինչ եք անում դրա համար, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Քաղաքներում գործ չկա, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, նախկինները բան։ Դու նույն չափ կառավարել ես, ինչ որ իրանք են կառավարել, դու ես հիմա կառավարում, լավ, քայլ կա անելու, թե երկու անուն ես ամբողջ կյանքդ տալիս, ինչքան ինձ հիշում եմ, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան։
Եթեներ չկա, ԿՊ-ն պետք է չընտրվի և ես պլան Բ ունեմ։
Ռոբերտ Քոչարյանն այս շաբաթ հանդիպեց իր կողմնակիցների հետ, մեկ անգամ ևս համոզմունք հայտնելով, թե քաղաքացիական պայմանագիրը 2026-ի ընտրություններում հաղթելու որևէ շանս չունի։ Այս մասին Քոչարյանին ասել են սոցիոլոգները։
Այսօր բոլոր հարցումներով երևում է ուղղակի չունի այն սատելիտը, որը իրենից ինչ-որ բան ներկայացնում, ինքը մենակով չի կարող հավաքել 50% ձայն, շատ ավելի քիչ է։
Հայաստանում անցկացված հարցումները նաև վկայում են, որ քաղաքացիական պայմանագրի ամենահավատարի մանդրազանգվածը տարեցներն են։ Գուցե կառավարությունում մտածում են, որ տարիքային այս խումբը 2026-ի հունիսին միևնույն է, իրենց օգտին է քվեարկելու ուստի կենսաթոշակները բարձրացնելու կենսական անհրաժեշտություն չկա, ավելի լավ է այդ գումարն օգտագործել առողջապահական ապահովագրություն ստեղծելու վրա։
Ասում ենք, լավ, թոշակառուների թոշակ ամսական 11,000 դրամով կամ 10,400 դրամով ավելացնենք, ինչ անելու թոշակառուն, այդ գումարը ինչ անելու, ինչի վրա ծախսելու։
Դատելով առաջին արձագանքներից, սակայն Փաշինյանի ամենահավատարի մտրազանգվածը գերադասեր կանխիկ փողը։ Թոշակառուներն այս շաբաթ հստակ նշում էին, թե ինչ կանեին այն 10,000 դրամը, որի մասին վարչապետը Խորհրդարանի ամբիոնից խոսում էր գրեթե անթաքույց կամահրանքով։
Հակած նստած եմ, ինչի քանի տարվա շորերը, կոֆիկները, նորը կառնեի, կհակնեի, չէի, չունեի ցանկություն։
Ինչ կանեի, կոմունալ վարձերի նորմալ կմուծեի, գազը կվարեի, տունս կտակցնեի։
Չէ կարող դատել։
Ոչ մի դեպքում։
Իրան նվեր կառնեմ, որ իրանք լավ գնան արտասահմանման կանգան։
Միջազգային լրահոսից Amnesty International-ը կոչ է արել միջազգային հետաքննություն անցկացնել Վրաստանում 2024 թվականի բողոքի ակցիաների մասնակիցների դեմ թունավոր քիմիկատների կիրառման հարցով։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է արել նաև Վրաստանում ոստիկանական սարքավորումների մատակարարման ամբողջական էմբարգո սահմանել։ Հայտարարության համար առիթ է հանդիսացել BBC-ի հետաքննությունը, որը հրապարակվել էր օրեր առաջ։ Դրանում ներկայացված են տվյալներ այն մասին, որ 2024 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ցույցերը ցրելու ժամանակ ջրցան մեքենաները ենթադրաբար ջուր են ցողել խառնված արգելված նյութերի հետ, որոնք կարող են առաջացնել այրվածքներ, փսխում, շնչահեղություն։ Նման մտահոգություններով կիսվել էին տեղական դիտորդները, բժիշկները և իրավապաշտպանները։ Վրացական իշխանությունները հրապարակայնորեն հերքել են մեղադրանքները BBC-ի եզրակացությունները անվանելով անհեթեթ և կեղծ, իսկ հեռուստաալիքը fake լրատվամիջոց։ Հանրային լայն արձագանքից հետո Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է հետաքննություն սկսելու մասին։ Իրավապաշտպանները, սակայն, պնդում են, որ փաստերը ստուգելու փոխարեն իշխանությունները սկսել են հետապնդել հետաքննությանը մասնակցած փորձագետներին, վկաներին, լրագրողներին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ռումբերը շարունակում են պայթել։ Ուկրաինական անօթաչուները գիշերը հարվածել են Ռուսաստանի Ռեզանի և Վորոնեժի շրջաններին։ Նահանգապետներից մեկը հայտնել է, որ հրդեհ է բռնկվել բազմահարկ բնակերի շենքի տանիքում, անօթաչուների բեկորներն ընկել են արդյունաբերական օբյեկտի տարածքում։ Ռուսական ԱԹՍ-ներն ու հրթիռները իրենց հերթին խոցել են Կիևի մերձակայքում գտնվող երկաթուղային հանգույցը։ Վերջին շաբաթներին Ռուսաստանը ուժեղացրել է իր արձակումները Ուկրաինայի էներգետիկ հատվածի և ենթակառուցվածքների վրա, թիրախավորելով էլեկտրակայաններն ու երկաթուղային հանգույցները։ Կիևի բնակիչները այս գիշեր էլ թաքնվել են մետրոյում, հայտարարված հրթիռային տագնապի պատճառով։
Ռուսաստանը կանգ չի առնի, մինչև մեզ չոչնչացնի։ Սա իմ կարծիքն է։ Ես կարծում եմ, այսպես էլ շարունակվելու է։ Մեզ որպես ազգ կործանել են նրանց ծրագիրն է։ Ամեն անգամ իջնում ենք մետրո, մեր շենքը հարվածների է ենթարկվել, կորցրել ենք մեր բնակարանը։ Հիմա օդային տագնապի ազդանշանի հետ մի անգամից իջնում ենք մետրո, գնալու ուրիշ տեղ չունենք։
Պակիստանն ու Աֆղանստանը երեք ուշ երեկոյան ինտենսիվ հարվածներ են փոխանակել սահմանի երկայնքով բանակցությունների ձախողումից հետո լարվածության սրման ֆոնին։ Զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Իսլամաբադը պնդում է, որ Աֆղանստանում տեղակայված զինյալները վերջերս հարձակումներ են իրականացրել Պակիստանում, այդ թվում մահապարտահաբեկիչների պայթյուններ Աֆղանստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ։ Կաբուլը հերքում է մեղադրանքները։ Այժմ էլ արհեստական բանականության, դրա ստեղծած մարտահրավերների և մեդիա գրագիտության մասին։ Իմ գործընկերները ուսումնասիրել են եվրոպական լավագույն փորձը և Հայաստանում դրանք կիրառելու հնարավորությունները։
And the new Miss Universe is Armenia.
Արհեստական բանականությամբ ստացված այս կարճ հոլովակը, որում իբրև թե միս տիեզերք տիտղոսը Հայաստանն է նվաճել, հազարից ավելի կիսում ունի ու հսկայական քանակի դիտումներ։ Թեև տեսանյութի վրա հստակ երևում է արհեստական բանականության նշանը, սակայն շնորհավորական լուրջ մեկնաբանություններ գրողների պակաս չկա։ Մի քանի ընկերությունների հիմնադիր, արհեստական բանականության փորձագետ Ռեմ Դարբինյանն էր տեսանյութը Facebook-ում տեղադրել մի քիչ կատակի, մի քիչ էլ սոցիալական փորձի համար։ Պարզելու թե լսարանի որ մասը կհասկանա, որ տեսանյութ իրական չէ։ Իսկ նման փորձ անելու միտք ծագել էր, երբ արհեստական բանականությամբ ստացված մեկ այլ տեսանյութ հսկայական դիտումներ էր ունեցել ու անգամ որոշ լրատվամիջոցներում օգտագործվել որպես իրական։
Սպասում էի, որ նմանատիպ բան պետք է լինի, որովհետև դրանից մի քանի օր առաջ էլ ուրիշ վիդեո է տեղադրել ու տեսել էի, որ մարդիկ չեն կարդում կոմենտները, այսինքն մեկնաբանություններում ունեմ ընկերներ, ինձ հետևորդներ, որոնք միանգամից գրել են, վայ այս արհեստական բանականությունը վասարկած, բայց մնացածները չէին էլ կարդում, այսինքն մտնում են, նայում են, նույնիսկ իրանք էլ էինք կոմենտում, մեկնաբանություն թողում, բայց միևնույնա շերեին անում, լայքերին անում, Դրանից մի քանի շաբաթ հետո որոշեցի մի հատ էլ տեստ անել, տեսնել լավ միգուցե կարողամ մի բան փոխվել հատուկ այդ ծրագիրը, որով սարքել է իրանց լոգոն վրան գնում է արդեն, արևում է, որ լոգոյով այն ինչ-որ տենց բան արած էլի, բայց պարզվեց, որ հանրությունը դեռ ամբողջովին իրազեկված չի, որ արհեստական բանականությունով հիմա հնարավոր է ստանալ ամեն ինչ։
Սա դեռ անմեղ կատակ է, որի տարածումը որևէ մեկին չի կարող վնասել, բայց փաստը, որ մարդկանց միստ վար զանգված, անգամ տեսանյութի արհեստական լինելու մասին նշանն է անտեսում ու հավատում ամեն տեսածի, մտահոգի չէ։ Այլ տեսանյութեր այդքան անմեղ չեն։
Ինչ եմ տեսել, որ արդեն օգտագործում են ու բավականին լավ ռեզուլտատով, երբ որ փորձում են մարդկանց խաբել, միանալու տարբեր պիրամիդաների, տարբեր ինչ-որ զանգեր անել, հողտալ, ինվեստիցիաներ անել, ներդրումներ անել։
Ազատության լրագրողներն էլ մի օր իրենց զարմանքով հայտնաբերել էին հրաշագործ դեղերի ու ֆինանսական անհավանական շահույթ խոստացող բուրգի ռուսալեզու գովազներում, որ արհեստական բանականության միջոցով էին ստեղծվել։
Сегодня после скандального интервью взорвалась машина доктора. Առաջին հայացքից սա ես եմ, իմ արտակինն է, իմ ձայնն է, նույն ստուդիայում եմ, անգամ հագուստս է նույնը։ Սակայն ես երբևէ նման տեքստ չեմ հաղորդել։
Մինչև դրանք բազմաթիվ դիմումներից հետո սոցցանցերում կարգելափակվեին, արդեն հասցրել էին բազմաթիվ դիտումներ ու կիսումներ ապահովել։
Իրականում արհեստական բանականության այս առաջընթացի հետ ճշմարտությունը մեռավ։ Հա, այսօր այլևս հնարավոր չէ որևէ բանի հավատալ։ Տեսանյութ, ձայն, հեռը, լուսանկար, ոչ մի բան այլևս իրական չէ։
Հին ու նոր միջոցներն ապատեղեկատվություն տարածելու համար կիրառվում են ոչ միայն ֆինանսներին ու առողջությանը վերաբերող նյութերում, մարդկանցից փող պոկելու համար, այլև քաղաքական դաշտում, ընդ որում պետությունների մասշտաբով, իբրև հիբրիդային գրոհի մաս։ Սլովակիա 2023 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն օրինակ առաջինն էին պատմության մեջ, որի նախընտրական պայքարում արհեստական բանականությամբ գեներացված կեղծ հեռախոսազրույցը օգտագործվել Եվրոպամետ ուժերի դեմ։ Սլովակ մեդիափորձագետ Տոմաս Կրիշակն, ով Երևանում էր մեդիագրագիտության շաբաթին մասնակցելու, ասում է 2023-ին Թիրախում Եվրոպամետ գործիչ Միխալ Շիմեչկան էր, նրա ձայնով միանգամից երկու կեղծ նյութ էր հրապարակվել։
In one particular video, for instance, there was the leader of opposition, Mr. Shimechka.
Օրինակ կեղծ տեսանյութերից մեկը տպավորություն էր ստեղծում, թե ընդդիմության առաջնորդ պարոն Շիմիչկան պատրաստվում է բարձրացնել գարեջրի գինը, ինչը իհարկե շատ վատ կընկալվեր բազմաթիվ ընտրողների
շրջանում։
Մյուս կեղծ հեռախոսազրույցը ավելի լուրջ մեղադրանքներ էր պարունակում, իբրև թե գաղտնալսված խոսակցության մեջ Միխալ Շիմեչկան և Սլովակ հայտնի լրագրողներից մեկը քննարկում էին ինչպես են կեղծվելու ընտրությունները։
Made artificially.
Եվ իհարկե սա կրկին արհեստական բանականությամբ էր ստեղծվել, որպեսզի Սլովակիայի ժողովուրդը մի փոքր ավելի կասկածամիտ դառնա եւ չվստահի Եվրոպամետ գործիչներին։ Եվ հետաքրքիրն այն էր, որ այս կեղծ տեսանյութերը շատ լավ համապատասխանում էին այն նույն ստերին, որ օգտագործվել էին նրանց քաղաքական մրցակիցների կողմից քարոզարշավի ժամանակ։ Իրականում շատ ակնհայտ էր, որ այս կեղծ արշավները, ով էլ որ դրան կազմակերպեր կամ տարածեր, իրականում փորձում էին բարելավել այժմ իշխող կուսակցության հնարավորությունները։
Was actually trying to improve the chances of the now ruling party.
Այն որ գործողությունը եղել է շատ համակարգված ու թիրախային, ցույց է տալիս նաև փաստը, որ ձայնագրությունը հրապարակվել էր քվեարկության նախորեին, լրության օրը, երբ ընտրություններին վերաբերող բովանդակություն տարածելու սահմանափակում էր գործում, ուստի ապատեղեկատվությունը հերքելու հարցում էլ բարդություններ կային։ Տոմաս Կրիշակն ասում է, իրենց հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նման ուղղորդված քարոշչությունը գալիս է ռուսական աղբյուրներից։
This was coming from the platform Telegram, which is a Russian platform.
Եվ երբ վերլուծեցինք, թե որտեղից է ապատեղեկատվությունը հայտնվում, պարզվեց հիմնականում Telegram-ից, որը ռուսական հարթակ է։ Սլովակիայում այն հաճախ է օգտագործվում այսպիսի ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Այսպիսով արդեն իսկ մեծ տարածում կար, ինչը նշանակում էր, որ Սլովակիայում շատ համայնքներում իրականում այդ աղբյուրներին էին հետևում եւ չէին հետաքրքրվում փորձագետների հերքումներով։ Հասարակության այդ մասի համար այս տեսանյութերը իրական էին, չնայած դրանք հերքվել էին։
True, even though they were debunked.
Համացանցում հայտնված նյութը տասնյակ հազարների դիտումներ է ունեցել, թե քանիսն են հավատացել, քանիսը ոչ, որքան է դա ազդել ընտրությունների վրա, դժվար է ասել, բայց փաստը, որ այդ ընտրություններում ավելի բարձր քվեներ է հավաքել ոչ թե Եվրոպամետ Շիմեչկայի, այլ ռուսամետ Ռոբերտ Ֆիցոյի քաղաքական ուժը։ Ֆիցոն ի վերջո դարձել է Սլովակիայի վարչապետը, ուժը ուժեղացնելով լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումներն ու լուծարելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար առանձնացված դատախազությունը։ Գրիշակն ասում է, որքան էլ հերքվեն նման նյութերը, դրանց ազդեցությունը միևնույն է հսկայական է։
Unfortunately too late, because I really like to quote Thucydides, the historian.
Իրականում հերքումը ցավոք հիմնականում ուշացած է լինում։ Ես սիրում եմ մեջբերել հին հույն պատմաբան Թոդիդիկասին, ով մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում նկատել էր, որ մարդիկ հակված են հավատալ ոչ թե ճշմարտությանը, այլ առաջինը լսածին։ Այստեղ էլ շատերի համար հենց իրենց ստացած առաջին տեղեկություններ արժանա հավատամարվել, անկախ նրանից, որ հետո այն բազմիցս հերքվել էր, բայց սա իհարկե միակ գործոնը չէր, որը փոխել է նրանց կարծիքը։ Սլովակիայի նման երկրներում ապա տեղեկատվության քանակը շատ մեծ է։
Սլովակիան միակ երկիրը չէ, որտեղ ընտրությունների շրջանում նկատվել են ազդեցության կամ միջամտության փորձեր։ Ռումինիայում անցած տարի աննախադեպ մի բան կատարվեց։ Սահմանադրական դատարանը չեղարկեց նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը և նոր ընտրություններ նշանակեց, երբ գաղտնազերծվեցին հետախուզության տվյալները, որոնց համաձայն մինչև այդ գրեթե անհայտ ծայրահեղ աջ թեկնած ու Կալին Ջորջեսկուն երկրորդ փուլեր անցել Ռուսաստանի կողմից TikTok ու Telegram ալիքներում իրականացված լայնածավալ քարոզարշավի արդյունքում։ Միջամտության այս փորձից հետո Ռումինիայում խստացվեցին քաղաքական բովանդակության վերաբերյալ սոցցանցերի կարգավորումները, հատկապես ընտրությունների շրջանում։ Մոլդովայի վերջին թե նախագահական, թե խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում ևս արձանագրվել է արտաքին միջամտության փորձ։ Մոլդովայի ընտանգության ծառայությունները հայտարել են, որ Ռուսաստանը մոտ 100 միլիոն եվրո է ծախսել 2024-ի ընտրական գործընթացին ու հանրաքվեին միջամտելու համար, փորձելով մոլդովացիներին տրամադրել Եվրամիության դեմ։ Տոմաշ Գրիշակն ասում է, թե եւ արհեստական բանականությունն ու տեխնոլոգիաները նաև հնարավորություններ են ստեղծում, որպեսզի թվային դաշտի մոնիտորինգ իրականացվի, վերլուծվի ու պատկերացում կազմի, թե ինչ է կատարվում, սակայն առայժմ հիբրիդային գրոհների պատասխանը համակարգված եւ համարժեք չէ։
This information being created also by artificial intelligence is really weaponized։
Իմ փորձից տեսնում եմ, որ արհեստական բանականությամբ ստեղծված այս տեղեկատվությունը իրականում վերածվում է զենքի։ Նրանք, ովքեր վարում են հիբրիդային պատերազմ ու իրականացնում են մեծ մասշտաբի մանիպուլյացիաներ, արդեն իսկ հիանալի կերպով օգտագործում են արհեստական բանականությունն իրենց նպատակին հասնելու համար։ Միջդեռ տեղեկատվական տարածքը պաշտպանել փորձողները կարծես թե փորձարկումների փուլում են, եւ դեռ պատրաստ չեն մշակելու ռազմավարական նշանակության մի բան, որն իրականում կպաշտպանի տեղեկատվական տարածքը ու կպաշտպանի նաեւ խոսքի ազատությունը, որը պետք է գոյություն ունենա նույնիսկ թվային ոլորտում։
Գրիշակն ասում է, ինքը մեծ հույսեր է կապում Եվրամիությունում ընդունված թվային ծառայությունների ակտ կոչվող օրենքի հետ։ Այն, կարելի ասել, Եվրամիության ինտերնետային սահմանադրությունն է եւ կարգավորում է, թե ինչպես պետք է օնլայն հարթակներն աշխատեն բովանդակության, գովազդի եւ օկտատերերի հետ։ Այդ ակտը պահանջում է, որ հարթակներն ունենան համակարգեր ապա տեղեկատվության տարածումը նվազեցնելու համար, հատկապես ընտրությունների, ճգնաժամերի եւ պատերազմների ժամանակ, համագործակցեն փաստահավաքների ու հետազոտողների հետ։ Բացի այդ, Եվրամիությունը ստեղծել է նաև վերահսկողության համակարգ։ Միության յուրաքանչյուր երկիր նշանակում է թվային ծառայությունների համակարգողի և եվրոպական հանձնաժողովը վերահսկում է խոշոր հարթակները։ Խախտողները կարող են տուգանվել տարեկան համաշխարհային շրջանառության մինչև 6% չափով, ի թիվս այլ հարթակների TikTok-ը, Meta-ն և X-ը քննության տակ են, սակայն որևէ ընկերություն դեռ չի տուգանվել։
Թվային ծառայությունների մասին օրենքը Google-ի կամ Meta-ի նման խոշոր թվային հարթակներին ավելի պատասխանատու է դարձնում եվրոպական երկրներում իրենց գործունեության համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա մեկ քայլ առաջ է ստեղծելու օրենքի գերակայություն այս քաոսի մեջ, որը գոյություն ունի արդեն 2 տասնամյակ, որտեղ թվային հարթակները կարող են անպատիժ մնալ եւ ուզածի չափ անպատասխանատու գործել։ Ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ ճանապարհ է, բայց ես նաեւ տեսնում եմ, թե որքան դժվար է իրականում պատասխանատվության կանչել այդ հարթակներին։ Դա մեծ մարտահրավեր է։
Իսկ ինչ վիճակ է Հայաստանում։ Այստեղ դեռ քաղաքական բովանդակությամբ ֆեյք տեսանյութեր կամ ձայնագրություններ չեն եղել, բայց ապատեղեկատվության պակաս էլ չկա։ Ավելին, խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ առաջ հայկական ներկայացող, բայց Ռուսաստանում ստեղծված Telegram հարթակներում քարոզչությունն ակտիվացել է։ Սա պարզել է ազատության հետաքննությունը։
Ռուսական քարոզչության գլխավոր հարթակներից մեկում Telegram-ում ազատությունը նույնականացրել է ավելի քան 20 ալի։
Նույնն է վկայում նաև ուսումնասիրությունը, որ դարձյալ Telegram հարթակներում իրականացրել է փաստեր ստուգող հետազոտող լրագրող Լուսինե Ոսկանյանը հանրային լրագրության ակումբի իրականացրած ծրագրի շրջանակներում։ Նա արդեն 3-րդ տարին է, ինչ ուսումնասիրում է մոտ 2 տասնյակ Telegram-յան ռուսալեզու ալիքներ, որ միասին ունեն մի քանի միլիոն լսարան, եւ առաջին ակնհայտ փոփոխությունը, որ նկատել է, հրապարակումների թվի կտրուկ աճն է նախընտրական տարում։
2-3 անգամ հրապարակումների թիվը մեծացել է Հայաստանի վերաբերյալ։
Հիմնական թեմաները, որոնք առաջ են տարվում, շատ նման են նաև արևելյան Եվրոպայում շրջանառվողներին, բայց ավելի տեղայնացված են։
Հիմնական նարատիվը այնպեսին է, որ Հայաստանը առանց Ռուսաստանի կործանվելու է, իսկ այս բոլոր փորձերը եվրոինտեգրման կամ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները խորացնելու դրանք ժամանակավոր են, կան ավանդական, հա, որ ներկայիս իշխանությունները Սորոսի եւ արեմտյան կազմակերպությունների դրածոնորեն, որոնք աշխատում են ոչ թե հանուն հայկական շահի, այլ արտաքին ուժերի համար։ Այս բոլոր նարատիվները շատ հատուկ են ռուսական հիմնական նարատիվներին, որոնք օրինակ ես նկատեցի, կային նաև Մոլդովայի ընտրությունների տարածված նարատիվների շրջանում։
Նման նարատիվները ծանոթ են նաև Էստոնիայի պաշտպանության եւ անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրեն ու համահիմնադիր ռազմավարական հաղորդակցության եւ ապատեղեկատվության վերլուծության փորձագետ Դմիտրի Տեպերիկին, ով Հայաստաներ եկել հանրային լրագրության ակումբի ծրագրի շրջանակներում ապատեղեկատվության դեմ պայքարի էստոնական փորձի մասին խոսելու։ Տեպերիկն ասում է, ավելի ու ավելի հաճախ ոչ միայն ռուսական դրոններն են հատում Բալթյանոթային տարածքը, այլև ապատեղեկատվական արշավները, որ ավելացնում են հանրության բևեռացվածությունը։
Basically this Russian narrative tells that
ռուսական կեղծ նարատիվները ասում են, որ Բալթյան երկրները անկախ չեն, այլ Եվրամիության կամ ՆԱՏՕ-ի խամաճիկներն են։ Իհարկե, տնտեսությունն է հիշատակվում, ընդգծում են, որ Բալթյան տնտեսությունները կայուն չեն եւ որ միայն Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը կօգնի նրանց գոյատևել։ Ինչը իհարկե ճիշտ չէ, բայց մենք խոսում ենք ապատեղեկատվության մասին։ Երբ որոշ մարդիկ հավատում են ապատեղեկատվությանը, ապա մենք ունենում ենք բևեռացում տարբեր խմբերի միջև։ Այսպիսով քարոշչությունը փորձում է ամրապնդել անվստահությունը հասարակության մեջ, որպեսզի տարբեր խմբեր չկարողանան ընդհանուր լեզու գտնել ու փողզիչման գնալ որևէ հարցի շուրջ։
On whatever issues.
Իսկ որքանով է Հայաստանի մեդիա դաշտը բևեռացված 0-ից 10 սանդղակով։
12 իմ կարծիքով 12 տասնանոց համակարգից, որովհետև բավականին շատ խոսակցություն չկա, ես այդպես եմ սիրում ասել, որ խոսակցությունը տարբեր խմբերի մեջ գոյություն չունի, ինֆորմացիոն ախտատվածությունը շատ բարձր է, ու ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ անգամ փաստեր ստուգողների եւ ապատեղեկության պայքարողների աշխատանքն է շատ ոչ արդյունավետ դարձել, որովհետև տարբեր խմբեր չեն կարողանում իրար առհասարակ լսել։
Our experience is based on so-called inclusive.
Մեր փորձը հիմնված է այսպես կոչված ներառական պատմությունների վրա, այսինքն համագործակցել տարբեր անկախ լրատվամիջոցների, հեռուստաալիքների ու խմբագրությունների հետ եւ ունենալ ջենտլմենական համաձայնություն որոշակի սկզբունքների շուրջ, հատկապես նախընտրական եւ ընտրական շրջանում, ավելի շատ հրապարակել ներառական նյութեր եւ միավորող պատմություններ բևեռացումը չսրելու համար։
Իսկ ինչպես է հնարավոր պայքարել ապատեղեկատվության ու մեդիա մանիպուլյացիայի ների ակտիվացող հոսքի դեմ եւ խուսափել շարունակաբար կարծրացող բևեռացումից։ Եվրոպացի մեդիա փորձագետները հիմնական շեշտը կրթության վրա են դնում։ Էստոնիայում Դմիտրի Տեպերիկն ասում է, ապատեղեկատվության դեմ նառնելու համար 2022-ից արգելվել են ռուսաստանյան ալիքներն ու սոցցանցերը, սակայն ապատեղեկատվությունը այլ ճանապարհներ է գտնում եւ մեկ ամենակարող միջոց չկա, ընդգրկում մոտեցումը պետք։
Մենք սա անվանում ենք ողջ հասարակությունը ներառող մոտեցում, տեղեկատվական դիմադրողականությունը ամրապնդելու մեջ յուրաքանչյուր շահագրգիր կողմ ունի իր դերն ու պատասխանատվությունը։ Ակնհայտ է, որ մենք խոսում ենք համատեղ պատասխանատվության մասին, քանի որ դա բոլորի խնդիրն է, ոչ թե միայն կառավարությանը։ Բայց ակնհայտ է, որ որոշ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն եւ ձեռնարկվել են կառավարության կողմից։ Օրինակ, ռուսական ալիքները արգելել է կամ սահմանափակել է։ Սա իհարկե շատ կտրուկ լուծումներ են, որոնք կարող են ձեռնարկվել պետության կողմից, բայց երկարաժամկետ լուծումների համար ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է համագործակցություն այլ գործող անձանց հետ։
Ըստ Դմիտրի Տեպերիկի, կարևոր է մեդիագրագիտության բարձր մակարդակն ու վաղ տարիքից քննադատական մտածողություն զարգացնելը։ 2010 թվականից օրինակ Էստոնիայի դպրոցներում մեդիագրագիտությունը այս կամ այն կերպ դասավանդվում է ցածր ու միջին դասարաններում, թեև առանձին առարկա չկա, սակայն այդ գիտելիքները հիմնականում ինտեգրված են այլ առարկաների շրջանակներում։ Իսկ բարձր դասարաններում արդեն 35 ժամանոց կուրս անցնելը պարտադիր է։ Մեդիագրագիտությունը համարվում է նույնքան կարևոր, որքան մաթեմատիկան կամ գրել կարդալ սովորելը։
Մենք պատրաստել ենք ուսուցիչների, նաև պատրաստել ենք նյութեր և դպրոցներն անցկացնում են մեդիագրագիտության դասեր։ Դրանք պարզապես ուսուցչի մենախոսություն չեն, այլ ինտերակտիվ ու խաղային դասեր քննարկումներով։ Հաջորդ քայլը, որ հիմա իրագործվում է գրադարանների հետ միասին, տարեցների համար է։ Նրանք սովորաբար ցերեկներն ազատ են և հենց գրադարանում կարող են մեդիագրագիտության մասին տեղեկություններ ստանալ, որովհետև նրանք նույնպես խոցելի են։ Մեդիագրագիտությունը գեներով փոխանցվող մի բան չէ, կարելի է սովորել հմտանալ, եթե կա ամեն խմբին հարմարեցված ձևաչափ և մեթոդաբանություն։ Սա երկարաժամկետ գործընթաց է, որտեղ սոցիալական մեդիայի մասնագետները, հասարակական կազմակերպություններն ու կրթական հաստատությունները խաղում են ավելի շատ մեծ դեր, քան կառավարությունը։
Կրթությունն ու մեդիագրագիտությունը ամենակարևոր բաղադրիչն է համարում նաև Տոմաշ Գրիշակը։ Նա 4 պատկերապատումների, կոմիքսների հեղինակ է, հենց մեդիագրագիտության թեմա։ Ասում է, կան նյութեր, դասընթացներ, ծրագրեր, բայց դրանք շատ քիչ են պահանջվածից։ Թեև Գրիշակն ասում է, Սլովակիայում իրենց կառավարությունն այս նախաձեռնություններին առայժմ առանձնապես չի աջակցում, անգամ փորձում է իրենց կանգնեցնել, նրա խոսքով ամենակարևորը ապատեղեկատվության դեմ պայքարում անընդհատ ադապտացվելու ունակությունն է, որովհետև միջավայրը շատ արագ է փոխվում։
I think plenty of countries have shown that they have like really good examples that worked.
Կարծում եմ շատ երկրներ ցույց են տվել, որ ունեն իսկապես լավ օրինակներ, որոնք աշխատել են, բայց միայն որոշ ժամանակ։ Դա նշանակում է, որ եթե նույնիսկ հիմա աշխատող մի օրինակ ունենք, այն հավերժ չի լինելու։ Այսպիսով ճկուն լինելն ու ադապտացվելը շատ կարևոր է այս ժամանակներում։ Կարևոր է ունենալ հաստատություն, որը նաև կարող է արձագանքել մեդիագրագիտության ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտությանը, աշխատել ուսանողների հետ եւ նրանց հետ խոսել այն մասին, թե ինչպես են նրանք օգտագործում արեստական բանականությունը։ Կարծում եմ, սա կլինի քայլ առաջ։
I think that is the move forward.
Դպրոցներում եւ ուսումնական հաստատություններում մեդիագրագիտության ինտեգրված դասընթաց, դասընթացներ տարեցների եւ հասարակության այլ խոցելի խմբերի համար, վերապատրաստել ուսուցիչներին, դպրոցներին հատկացնել անհրաժեշտ նյութեր, աջակցել անկախ լրատվական կազմակերպություններին ներառական ոչ բևեռացնող պատմությունների հրապարակման համար, հատկապես նախընտրական և ընտրական շրջանում, ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք խրախուսում են լրատվամիջոցների պատասխանատվությունն ու թափանցիկությունը, մշակել և ընդունել օրենսդրական միջոցներ մեծ թվային հարթակների պատասխանատվությունը ամրապնդելու համար, հարթակներին պարտավորեցնել համագործակցել փաստահավաքների, հետազոտողների և տեղեկատվական անվտանգության փորձագետների հետ, ապա տեղեկատվության տարածումը նվազեցնելու համար, մշակել օրենքներ, որոնք կարգավորում են արեստական բանականությամբ ստեղծված կեղծ բովանդակությունը և նախատեսում են պատիժներ կամ արագ արձագանքման մեխանիզմներ, հատկապես ընտրությունների շրջանում, ստեղծել փաստերի ստուգման հարթակներ կամ ուժեղացնել արդեն գոյություն ունեցողները, որոնք համագործակցում են սոցցանցերի և մեդիա կառույցների հետ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Հաջողություն։